Всім привіт! З вами подкаст «Бач Мікеланджело». Сьогодні ми територіально у Києві та Львові. Я Антон Мудрак. З нами Павло Шаповал.
Фудб'юті-блогер, космонавт, журналіст, медіаконсультант, політичний консультант. І далі я не придумав, але в следующий раз буде щось нове.
Не дає спокою слава Дейенерис Таргаріен.
Да. Повелитель всіх сумських животних і от це все. На другому кінці провода сидят замечательные люди. Антон Мудрак, который уже представился, и Галина Герасим, наша близкая подруга и исследовательница самой жесткой дичи, которую можно только представить. И сегодня мы поговорим о смерти.
Да, чомусь Паша називає смерть найбільш жорсткою дичью, яку можна собі уявити, да, там якісь геноциди, я не знаю.
Ну, мы еще поговорим про крематорії и вот это все, и почему в восприятии украинцев, и не только украинского, я подозреваю, это выглядит как дичь. Но об этом после.
Галю, чому смерть? Що це таке? Як взагалі досліджувати це? Чому це потрібно? І як пояснити людям, що це не якась сатанінська діч, а доволі важлива тема, з якою ми стикаємося насправді набагато частіше, ніж ми могли б собі уявити?
Ой, насправді ти в одному питанні поставив одразу штук 5 питань.
Це фішка Антона, він задає 5 питань за раз. Це нормально.
Антоне, коли будеш професором, твої студенти будуть тебе дуже любити за це. Ну, дивись, насправді, чому смерть? Почну з цього питання. Як порядна галицька дівчина дійшла до таких тем, до такого дна? Насправді, смерть як об'єкт дослідження – це дуже цікаво, тому що ми ніколи не зможемо її до кінця зрозуміти. І це щось, що мене дуже вабить. Тому що ми можемо дослідити своє ставлення до смерті, але теж, як ми знаємо, ніхто звідти не вертався, і що там потім, ніхто не знає. Це стало об'єктом дуже багатьох різних релігійних, трансцендентних, уявлень про трансцендентне і так далі. Та? І якщо ми пристанемо на такий матеріалістичний, атеїстичний бік, то це все одно буде цікаво і непізнавано, тому що дуже важко собі уявити, як це не існувати взагалі. Та? Всі ми колись не існували, всі ми колись перестанемо існувати. І ну, от навіть з цього матеріалістичного погляду людський мозок дуже важко переварює цю інформацію про те, що ну, от я зараз думаю, я зараз живу, а колись мене не стане. Ну, і це дуже цікава дослідницька загадка, яку ти ніколи не зможеш до кінця розв'язати. Це щось, що мене вабить.
Так зачем тогда її можна исследовать, это если ти не можеш познати окончательно? Можна ли говорити про позитивистський підхід здесь?
Тут, як любить повторювати мій колега, який вивчає соціологію релігії, об'єктом соціології релігії не є божественне. Так само об'єктом соціології смертності, соціології смерті, некросоціології, if you will, не є досвід після смерті, та конкретної людини, яка померла. Її об'єктом є досвіди, ритуали, які оточують смерть, якісь соціальні структури, які оточують смерть і формуються через смертність, або через які ми конструюємо смертність і уявлення про смерть. Тобто ми не можемо зрозуміти, що буде там з нами та після смерті, але ми можемо зрозуміти, що живі думають про себе через смертність, що вони думають про інших через смертність, і як вони своє життя будують довкола цього.
Зараз, як чоловік, який записує конспект на останній партії в аудиторії, задам швидкий вопрос о том, ти займаєшся некросоціологією, можна ли в цілому ісследувати смерть як концепт исключительно через соціологію, или это что-то на стыке междисциплінарном, вроде культурології, ще психології і прочее?
Ну, звичайно, це не тільки об'єкт соціології, абсолютно хороше питання, дякую. І очевидно, що це об'єкт досліджень не тільки соціогуманітарних наук, та, таких як історія, антропологія, навіть економіка. Це, звичайно, також об'єкт досліджень і медиків, абсолютно, звичайно. і там біологів, і навіть тих, хто займається архітектурою або міським плануванням. Тобто самі по собі death studies, та? Це дуже міждисциплінарна область, і це насправді ще одна річ, яка мене в цьому дуже приваблює. Дуже часто в death studies залучені люди, які не бояться бути фріками, тому що ну, це завжди, типу, що ти досліджуєш? Смерть. Що? Ну, тобто цей діалог майже завжди виглядає так. І це люди, які не бояться ну, якось так чи інакше виходити за ну, якісь конвенції, не бояться якихось міждисциплінарних, власне, підходів, не бояться якихось дивних теоретичних рамок, які на перший погляд дуже неортодоксальні. Мене це дуже приваблює, мені дуже подобається також середовище.
Это то, собственно, что я говорил про дичь и про восприятие, как воспринимают людей, занимающихся смертью, но мне на самом деле то, что я хотел узнать, это стоит ли помещать смерть в междисциплинарный контекст для правильной интерпретации данных, полученных из некросоциологии, то есть нужно ли знать психологию для того, чтобы правильно интерпретировать социологические данные, либо культурологию, либо ще якісь антропологію, наприклад.
Ну, дивися, мені здається, що це питання, яке радше відноситься до філософії науки як такої більше, ніж до самого питання смерті, та? Коли ми вивчаємо будь-що, міграцію, яка здається суперсоціологічною мені темою, та? Коли ми вивчаємо релігію, коли ми вивчаємо міський простір. В будь-якій з цих сфер добре мати якісь базові знання з різних наук. Але, очевидно, маючи певну освіту, маючи певну оптику, дивлячись на світ через ну, лінзи певної парадигми, та навіть ти будеш свої дослідження вузькі ну, фокусувати з якоїсь точки зору. Та. Якщо, ну, мене насправді, мене так Паша і Антон дуже жваво представили як соціологиню, в мене насправді освіта політологічна, не соціологічна. І очевидно, що я дуже багато речей в світі інтерпретую через... Так. Паша з Антоном дуже активно закочують очі. Я працюю на кафедрі соціології, і оскільки соціологи дуже круті, то я дуже вдало мімікрую під соціологиню. Вибачте, політологи. Я зрадниця. Ну, і очевидно, я дуже багато речей інтерпретую через ці політологічні лінзи, які я здобула в процесі вищої освіти, так. Тим не менше, очевидно, що якісь інші погляди теж дуже важливі. Та? І тут смерть не є нічим винятковим. Просто немає ну, якогось дослідження із некросоціології. Це соціологічне дослідження, яке спрямоване на вивчення якихось практик, які оточують смерть, якихось соціальних структур, які оточують смерть. І оце маленьке дослідження з вужчим об'єктом, з тим, де я зараз зі своєю там освітою, місцем праці, я радше буду схильна робити соціологічно. Людина, яка буде підходити до того самого об'єкта з історичними лінзами, наприклад, вона трошки змінить об'єкт, і це буде історичне дослідження. І жодне з цих досліджень не буде погане. Просто вони будуть відкривати якісь інші, якісь різні грані того самого.
Я коли зайшов до Галини в квартиру, я там дуже зрадів, коли побачив книжку Томаса Лакера, нашого професора, запрошеного з ЦЕУ, якого ми 2 тижні слухали про смерть, і просто взагалі дивувався тому, що як це можна історію писати про смерть, що з цим робити. І, наприклад, історики, так, вони можуть дивитися на ставлення до мертвих так само, на ставлення до мертвого тіла, на те, що можна робити з мертвим тілом. Наприклад, Наталя Олексюнг писала про те, що польські студенти-медики відмовляли євреям, студентам-медикам, у доступі до тіл християн. Мовляв, єврейська громада не надає свої мертві тіла для досліджень, чому ми повинні давати доступ євреям. Ну, це було міжвоєнний період, це час дуже сильного антисемітизму. Окрім того, це поняття того, хто може мати доступ до мертвого тіла певної спільноти і як ця спільнота з ними справляється. Які ще приклади ти можеш назвати важливі для тебе особисто, що тобі цікаво конкретно дослідити, подивитися?
Ой, ну, насправді я, мої бідолашні студенти знають, що я фонтаную темами для досліджень просто нон-стоп, і вони до мене бідолашні приходять писати курсові, а я така, хочете дослідити це, хочете дослідити те, будь ласка, напишіть курсову про це. Ну, вони дуже через це страждають, мабуть, мені не зізнаються. Ну, в мене є багато цікавих і ідей для досліджень, і багато цікавих прикладів, власне, історичних, зокрема. Це буквально недавній десь вичитала я, чи не в того самого лекаря. Дуже цікаво. Я не історикиня, і це історичний приклад, який мені цікавий. Моральне регулювання через смертність. Був собі єпископ Вінчестерський. Це історія того, як з'явився один з найвідоміших лондонських цвинтарів Кросбоунс. Був собі вінчестерський єпископ, який регулював діяльність місцевих повій, секс-працівниць, if you will. Ну, тобто, будь-які прибутки, які отримували повії, частина з цих прибутків йшла йому в кишень. При цьому ховати нещасних, грішних, самотніх жінок, як висловлювалися би прихильники єпископа, на цвинтарі з, в лапках, усіма порядними людьми, цей єпископ відмовлявся. Тому що, ну як же ж так? І, значить, цих бідолашних секс-працівниць, коли вони помирали, він ховав окремо з усякими іншими, як би висловився, знову ж таки, єпископ, небажаними елементами, там, п'яничками, злочинцями і так далі. Тут цікаво те, що за життя цих жінок єпископ зовсім собі не гидував користуватися плодами їхньої праці. Це я зараз іронічно висловлююся. Очевидно, іронічне обличчя, але не очевидно іронічний тон. Але через смерть він намагався донести до публіки ідею про те, що а-та-та, такий спосіб життя для жінки неприпустимий. І ми бачимо такі приклади, насправді, ми їх бачимо дуже багато впродовж, мабуть, усієї історії. Тобто там те, що в мене зараз студентка пише курсову, цікавезна тема про те, як відбувається соціальна ексклюзія, те, як ми формуємо уявлення про самогубство, як про неприйнятну форму поведінки через соціальну ексклюзію самогубців на цвинтарі. Та? Здавалося б, на цвинтарі всі мертві, ну кого ти там, як ти там здійсниш соціальну ексклюзію? Але дуже багато християнських деномінацій через ритуал, пов'язаний зі смертю, самогубців виключають. Дуже багато де досі самогубців ховають окремо. І через такі якісь речі ми конструюємо ідею про те, яка форма поведінки є прийнятною, яка не є прийнятною.
Зачем, собственно, нужно з практичної точки зрения исследовать, заниматься некросоціологією? Що це може принести обывателю? Зачем це треба читати? Кроме, наверное, понимания того, як люди воспринимают смерть.
Я це зараз поясню так, як я це пояснюю економістам. Економісти, вони дуже часто мають такий дуже практичний підхід до всього, чим займаються безполезні антропологи, соціологи та займаються якоюсь
дійсною. Вони читають книги.
Да, читають книжки, проводять інтерв'ю.
Маленька рубрика Тимофія Мілована в нашому подкасті. В кожному подкасті буде ця рубрика «Смиритесь».
От, ну, тобто, і тому, коли ти розмовляєш з економістами, дуже важко їм іноді пояснити, чому ж це важливо, як я це пояснюю економістам. Поховальна індустрія – це теж індустрія, це теж гроші. І смерть стосується кожного, ми всі помремо. Це 100%, ну, це єдиний факт, який трапиться з кожним і усіма. Кожен, хто жив, колись помре. Кожен, хто живе, помре. Кожен, хто колись народився, помер. Ну, тобто, винятків з цього правила поки що не було. І, ну, це трапиться, коли ми помремо з нашими родичами, з нашими близькими, з нашими друзями. Що вони будуть робити? Як вони дадуть собі з цим раду? Це трапиться з усіма. Як зробити цей процес менш травматичним?
Ну, можна ж стати вампіром. Вампіром. Дракулою.
Може і так, може і так. Фільми про зомбі. Ну, в будь-якому разі щось із нами трапиться, після чого ми вже не будемо в тому агрегатному стані, в якому ми перебуваємо зараз. Да? Як зробити цей процес менш травматичним? Чому цей процес зараз є таким травматичним? Як зробити його фінансово менш обтяжливим? Як зробити його екологічно прийнятнішим? Та? Тому що, ну, людей зараз, вибачте, будь ласка, за цинізм дуже багато, і коли дуже багато людей помирають, земля не гумова, і куди ми діваємо всі ці тіла, і що з ними трапляється, це теж важливе питання, насправді. Це важливо розуміти.
Ваше згадував крематорії. Наскільки, ти думаєш, важко змінити ставлення людей до того, як треба ховати інших? Як пояснити людям, що є інші варіанти, що можна не витрачати, вибачте, знову таки, за цинізм квадратні метри землі, а що є інші способи позбутися тіла, грубо кажучи, але зберегти якусь пам'ять про цю людину?
Я бы хотел добавить немного к этому вопросу о том, от чего зависит восприятие кремации. Это религия, это социальный статус, по крайней мере, в Украине. Можно ли говорить об этом?
Потом мудрак задает длинные вопросы.
Це важливе доповнення було.
Зараз в Україні насправді поки що ми не знаємо, напевно. Це маленький спойлер. Зараз ми з моєю, ну зараз ще студенткою, але скоро, я сподіваюся, з колегою Ірою Радюк проводимо дослідження для того, щоб це з'ясувати. Від чого це залежить? У нас є дані по інших країнах. В багатьох країнах це відбувається по-різному. Часто це релігія. Часто релігія виступає дуже важливим чинником, це правда. Наприклад, в Румунії місцева православна церква, ну це такий класичний приклад, де православна церква, м'яко кажучи, вважає крематорії не дуже хорошою кремацією, не дуже хорошою практикою. В окремих випадках ми маємо, ну це звичайно кореляція, та одне трапилось після іншого, не означає одне сталося внаслідок іншого. Після того, як католицька церква дозволила кремацію, наприклад, рівень кремації у Польщі значно зріс. Тому так релігія відіграє свою роль та де особа мешкає, яка в особи освіта, скільки цій особі років, скільки вона взагалі знає про різноманітні способи поховання, тому що з того, що ми бачимо зараз в попередніх інтерв'ю, на жаль, рівень обізнаності людей про те, що таке кремація, він, ну, є доволі низьким, особливо у містах, де крематоріїв немає. Це, зокрема, Львів. Зараз в Україні 3 крематорії – в Одесі, в Харкові і в Києві. Ми можемо говорити про те, що кремують трішки більше 4% померлих щороку. Тобто відсоток кремації у нас доволі низький. В Румунії він взагалі катастрофічно низький, в Румунії це менше відсотка. Вже в Польщі і в Угорщині він значно вищий. Я боюся зараз збрехати з точними цифрами, але там, типу, там 30 чимось відсотків, ну, тобто там серйозна різниця. Кількість крематоріїв така, як у нас, щоб ви розуміли, на Гаїті населення в 3,5 рази менше, ніж в Україні. Ну і Гаїті – це, для тих, хто не знає, що таке Гаїті і де вона розташована, Гаїті – це не країна, в якій би вам дуже хотілося жити, якщо чесно. Вибачте, будь ласка, дорогі гаїтянці і гаїтянки, але це, ну, доволі бідна і проблемна країна. І для великих українських міст крематорії є непоганою альтернативою традиційному похованню з кількох причин. По-перше, це українське законодавство щодо поховання. Перенести, ліквідувати старі цвинтарі в Україні на рівні неможливого, на грані з неможливим. Тобто ми можемо перенести цвинтар в випадку, якщо трапилося стихійне лихо і там якась повінь його знесла, він сам перенісся. Ліквідувати цвинтар просто тому, що немає землі у місті, і треба або кудись дозахоронювати людей, або ще щось, ну, фактично неможливо. Це пов'язано з тим, що кремація значно дешевша, ніж традиційний похорон. В Україні, де, в принципі, не так багато люди заробляють, це теж важливий чинник. Тобто, коли про традиційний похорон ми говоримо там приблизно від 10 тисяч гривень, це теж доволі складна тема, тому що це дуже корумпована сфера і не дуже охоче діляться даними різні розпорядники цих даних. Та. Про кремацію ми говоримо в районі 3000 гривень. Тобто це значно дешевше. В Україні цікава ситуація, тому що з того, що ми бачимо зараз, в принципі, церкви, це церкви з священнослужителями, яких я на тепер поговорила, це греко-католицька церква, це православна церква Київського патріархату, і це кілька протестантських деномінацій. В принципі, ці церкви не проти. Поки що я ще не мала нагоди поспілкуватися з священнослужителями Московського патріархату, але буде видно.
Дивися, людям завжди було важливо, як їх ховають. Чому ми досі ставимося до похорону майже, грубо кажучи, як фараони? Нам... В мене таке відчуття, коли я бачу похоронну процесію, я бачу всю цю помпезність, я її не завжди особисто розумію, незважаючи на соціальний статус людини. І, зрештою, то виходить, ми хочемо показати, що людина померла і що не померла водночас, чи як?
Великою мірою частково так. Ну, тобто це про соціальні норми, та? Це про живих, а не про мертвих, звичайно, в першу чергу. Живим важливо, якою буде пам'ять про тих, кого вони втратили. Живим важливо, що про них подумають інші живі, банально, вибачте. І Так само, як ми хочемо мати красиву квартиру, та ми будуємо для своїх близьких або там для себе в перспективі красивий гробівець. Ми собі, поки ми живі, робимо добре цими ритуалами.
Окей, а дивися, ми з тобою так само говорили нещодавно про те, що смерть буває не лише фізична, і що ми зараз в основному говоримо про фізичну смерть, і про те, як якісь речі, які стосуються дуже такого повсякдення, відбуваються. Поясни нам, що таке взагалі соціальна смерть, і що з ній ділять?
Це питання інтерпретації, та соціальна смерть, її можна трактувати дуже по-різному. Можна на соціальну смерть дивитися як на наслідок якогось ритуалу, коли ти втрачаєш свій, ну це частіше на смерть, як дивляться антропологи, коли ти втрачаєш свій попередній соціальний статус і повністю переходиш в новий соціальний статус, як нова людина. Тобто це таке своєрідне переродження. Великою мірою це більш характерно для традиційних суспільств. Як на таку соціальну смерть, наприклад, можна дивитись на заміжжя. А можна дивитися на соціальну смерть, як на поступову втрату якихось контактів з близькими. Такий варіант соціальної смерті дуже люблять соціологи і соціологині. Це, наприклад, коли людина потрапляє у хоспіс, у неї дуже часто починають втрачатися зв'язки з близькими, з друзями, і вона також отримує інший соціальний статус. Вона отримує соціальний статус того, хто помирає. Тобто вона перестає виконувати там суспільні функції якісь і фактично опиняється в цьому ізольованому просторі хоспісу, де у неї дуже обмежене коло спілкування. Можна дивитися на соціальну смерть як на втрату певних соціальних функцій, які людина виконує, в тому сенсі, що людина, яка має, наприклад, якісь серйозні ментальні хвороби, вона поступово втрачає контакт з близькими, з рідними, з друзями, з тим, що ми можемо назвати соціальною реальністю. І також можна дивитись на соціальну смерть, як на те, що трапляється з нами, власне, після смерті. Такий підхід дуже люблять історики, як я з'ясувала, коли ми з тобою сиділи і це обговорювали в мене на ґанку. Коли людина помирає, про неї залишається пам'ять. Коли ми помираємо остаточно, чи тоді, коли про нас ніхто не пам'ятає, чи тоді, коли від нас не залишається якихось матеріальних артефактів, чи коли від нас не залишається навіть цього гробіка, могилки цієї нашої на цвинтарі. Ну, тобто це дискусійне питання, на це можна дивитися в дуже різні способи.
Але така річ також існує, про смерть говорять також в цьому контексті, і дякую, що розказала.
Мне кажется, что достаточно просто удалить Инстаграм, и у тебя сразу наступит социальная смерть, потому что тебя все забудут, и если ты не пишешь, то тебя реально не существует, и это, конечно, грустно.
Удали свой Инстаграм, ты не активист, выдумай свой Инстаграм, и ты не живешь там.
Знаешь, что грустно? Еще если наши фараоны хоронят вместе с собой котов и собак, я надеюсь, что никто такое не практикует в Украине, но у меня на самом деле есть два вопроса в одном. Первый — это насколько Украина украинские похоронные традиции отличаются от тех же польских, например, либо можешь поделиться какими-то инсайдами. Второй — это может ли похоронный символизм и традиции быть частью идентичности?
Щодо першого запитання, це відрізняється навіть в Україні від регіону до регіону. Дуже детально, мені складно тобі розповісти, це треба займатися такою серйозною етнографією. Тобто є в Україні доволі багато людей, які цим займаються. Я думаю, що ці люди можуть дати більш компетентну відповідь, ніж я. Але ну, я точно знаю, що це відрізняється від регіону до регіону. Наприклад, на Західній Україні на цвинтар всі йдуть 1 листопада. Вон Антон знає.
І на Пасху, після Пасхи.
Центральна, Східна Україна. Ну, бачиш, після Пасхи це теж залежить від села до села. Ми, наприклад, не ходимо. На нашому селі ми не ходимо.
От, обов'язково треба.
Треба перед Пасхою піти і спрятати на могилі. А після Пасхи то вже таке, то не конче.
От, ну, яскравий приклад того, що традиції відрізняються.
Та, яким чином там після Пасхи відбувається ця комеморація близьких, воно теж відрізняється там, ну, від регіону до регіону. Там десь прийнятно сісти і бухнути собі на могилі, десь неприйнятно. Тобто це дуже залежить навіть в різних регіонах України, це по-різному. В багатьох країнах Центрально-Східної Європи, ну, звичайно, є певні схожості, та, але не так також відрізняються. Я гадаю, що це великою мірою пережитки якихось дохристиянських ритуалів насправді.
Тобто, можна ли говорити о том, що, по суті, похоронний традиціоналізм не змогли уничтожити і гомогенізувати совєти? І це, по факту, одно із тих рідких речей, які залишились в кожному регіоні реально унікальними.
Це, знаєш, якщо не вдалося церкві, то хто така радянська влада? щоб змагатися з християнством.
Можеш перемогти, очолюй.
Ну і радянська влада насправді, і це до твого другого питання, та? Радянська влада насправді, і дуже Антон вдало підмітив, що радянська влада намагалася очолити цей процес. Радянська влада насправді в 20-х роках на тих територіях України, де в 20-х роках була радянська влада, бо ну тут на Богом даній Галичині бабця Австрія. Насправді радянська влада намагалася запровадити в багатьох випадках секулярний радянський ритуал на заміну християнському ритуалу. Це і хрестини, і весілля, і похорон також, звичайно. І похорон тут дуже цікавий в тому сенсі, що для того, щоб ознаменувати народження дитини, тобі, в принципі, нічого не треба. Тобі дитина народилася, і все окей. Та? Для того, щоб ознаменувати створення сім'ї, грубо кажучи, нуклеарної сім'ї, тобі теж не дуже той потрібен ритуал, почали жити разом, розписалися і все, і до побачення. На ритуалізовану смерть в наших широтах і довготах людям дуже важко дати собі раду з неритуалізованою смертю, тому що це втрата, і серед іншого через ритуал ми собі робимо легше. Та? Це наш спосіб відпустити і попрощатись. І тому смерть була важливим цим ритуалом, який треба було секуляризувати. Серед іншого, до речі, це цікава історія. Кремацію більшовики дуже любили зарані Радянського Союзу. Кремація подавалася як така дуже модерна історія про такий чистий, красивий спосіб поховання, гігієнічний, на противагу там пережиткам старих обрядів. Тут теж цікава ця історія. І зараз через оцю власне ритуалізованість смерті дуже багато ми маємо різних, ну, такий мікс і християнських традицій, оцього впливу модерного наративу, і якісь там пережитки до християнських вірувань, якусь побутову магію, там якісь бабці на селі, які там ноги треба класти направо, ноги треба класти наліво, ноги треба зв'язати, що там треба конче покласти в цю труну. Це теж від села до села дуже відрізняються ці повір'я, що треба конче покласти в труну. Ну, тобто, поховання в цьому сенсі – це дуже цікавий елемент для тих, хто вивчає ритуали. Так,
да, лекція отлічна, я прям вже ісписався всіми конспектами.
Вибач, я не можу заткнутись, ти мене питаєш про смерть, я не можу заткнутись, це моя любима тема.
Наконец-то. У мене, на самом деле, следующий вопрос буквально об этом же. Почему мы не говорим про смерть? Почему смерть во многом табуизирована, особенно среди более молодого поколения? Я практически никогда ни с родителями, ни с друзьями не разговаривал именно про смерть, о концепте, что такое умереть, например. Ну, то есть это абсолютно не тема для дискуссии.
Еще я хочу також зауважити, что мы живем в країні, яка щодня має справу зі смертю, або з страхом смерті, або з страхом смерті близьких, які там на фронті. І це дивно. Ми не можемо побороти цей страх перед смертю і говорити про неї набагато відкритіше, ніж ми мали би, наприклад.
Насправді тут ще цікаво те, що смерть різних людей з різним соціальним статусом вона дуже різною. Тоді, коли ми доволі відверто говоримо про смерть Сталіна, наприклад, говорити про смерть когось, кого ми любимо, хто нам близький. Ну, є люди, які люблять Сталіна, звичайно. Бог їм суддя. Ну, але про людей, яких ми близько знаємо, про їхню потенційну смерть говорити значно важче. Тут Паша має рацію, смерть та бойом. Насправді, ми питаємо своїх респондентів, чому вони не говорять про смерть, і чи говорили вони про смерть. Дуже часто люди тушуються, люди кажуть щось типу, ну, це не те, про що я хочу говорити за обіднім столом, в мене не випадає нагоди. Я думаю, що можна це пояснити з багатьох різних точок зору. Тут, мабуть, психологи мали би своє пояснення. Мені з моєї соціологічної дзвіниці це видається, зокрема, питанням норми, яка тема є нормалізованою в суспільстві, яка ні. Та, наприклад, ми не говоримо за обіднім столом про менструацію.
Це
ну, хтось говорить, звичайно, але ну, тобто, велика кількість українських батьків не дуже радісно обговорюють своїми доньками за обіднім столом менструацію. Та. Ну, і будьмо відвертими, не за обіднім столом теж. Та? Тобто є якісь теми, які є нормалізованими в суспільстві, є якісь теми, які не є нормалізованими в суспільстві. Мені з оцієї, власне, соціологічної дзвіниці видається, що це питання норми, це питання того, про що є окей говорити в порядному товаристві, про що ні. І ми бачимо зовсім різні зразки того, як сприймається смерть, там теж тобі як історику, Паші, як частково історику теж.
Да почему я дипломированный историк, если что?
Потому що Паша... Ми будемо представляти і Павло Шаповал частково історик.
Просто, Паша, ти як Дейенеріс Таргаріан, і знаєш, як Дейенеріс, вона, крім усього, вона мать драконів, оце ти так теж, Паша, крім усього, Паша історик.
Да-да-да. Я занят слишком многим. На самом деле, у тебя вообще есть какие-то, можно не столь академические, но предположения о том, почему у нас не нормализирована эта тема? Ну, то есть есть какая-то эволюция ритуализма, эволюция восприятия концепта смерти? Почему в Западной Европе, например, это более нормализировано, чем в Украине?
Тут мы говорим про смерть близких, я так розумію, в першу чергу. Тому що, ну,
знову ж таки, в первую очередь, да.
Про смерть Сталіна,
можна,
про смерть,
да,
Сталіна ми можемо говорити за обіднім столом, це не проблема.
Ми можемо говорити навіть про відос, де Кіану Рівз об'ясняє, що чекає людей після того, як вони вмирають. Ну, то есть, это прям все репостят, все говорят о том, как классно, что вот он, у него такой ответ, очень правильный, но после этого нет никакой, ну, понятно, что на основе видоса публичной дискуссии не может быть, но в целом это воспринималось нормально. Почему это не воспринимается так же, если это разговор о своих близких?
Мне кажется, что в Украине дуже бракує насправді хорошого історичного... Дорогі історики, займіться, будь ласка. В Україні дуже бракує хорошого історичного дослідження про те, як ми дійшли до такої житті. В Західній Європі є доволі багато досліджень про те, як трансформувалося розуміння смерті, сприйняття смерті. Знову ж таки, тут є класична праця Філіпа Р'єса, до якої є багато претензій. Он Антон вже корчить рожі, і це ну, і правильно корчить, тому що претензії до цієї праці цілком виправдані, але, ну, от вона започаткувала оцю, ну, це вивчення смертності. В Україні з такого масштабу працями, мені здається, є велика проблема. І тому складно сказати, напевне, як ми опинилися в цій точці. Тому що очевидно, що люди там 70 років, тим більше там 100-200 років тому, думали по-іншому, ніж ми думаємо зараз. Як ми опинилися в цій точці таких думок про смерть, складно сказати. І без цього такого хорошого історичного аналізу мені складно говорити про це. Чому в Західній Європі тренд змістився за останні роки? Є пояснення, яке видається мені доволі правдоподібним. По Британії в основному на це дивляться. Через те, що змінилися практики споживання, змінилися ставлення до тілесності. Оскільки змінилося те, як ми бачимо, тіло, змінилося і ставлення до того, що це тіло помре. Змінюється сприйняття старості. Через деякі економічні нестабільності, ми живемо в дуже нестабільному світі, те, що ти будеш робити на старості, стає твоєю власною відповідальністю. І, відповідно, всім хочеться вірити, що всі помруть після приємної, бажано безболісної старості, без багатьох хвороб, в себе в ліжку оточені милими внучками. Ну, це трапляється не завжди так. Але люди починають собі будувати плани і починають говорити про це більш відверто. Знову ж таки, на прикладі Британії є дослідження. Люди починають, ну, призвичаюватись до цього нового типу урбанізованого суспільства. Мені не дуже подобається термін постіндустріальне, але нехай. Тобто тут ставлення до смерті є наслідком.
Я на самом деле желаю себе смерти через сну-сну, як Футурамі. Вот это моя мечта, без внучков, но с миллионом котов.
Ну, мені... О, господи, сну-сну з мільйоном котів?
Нет, чтоб они были... Нет,
ты хочешь, чтобы
это...
они дивилися?
Давай не будем об этом больше. Все, этого не будет. Вы забыли. Все, забыли. Антон, задавай свои вопросы. Я больше не участвую в этом никогда.
Я думаю, что мы дуже красно подякуем Галині.
Я надеюсь, что это было интересно всем трем участникам и нескольким котам, которые все-таки это послушают, и моей маме.
Да, смерть — это цікаво. Про смерть треба говорити. Треба думати, як наше суспільство з цим справляється, як воно з цим живе, наскільки смерть впливає на нас з вами і наше бачення смерті.
До следующих випусків буде цікаво настраювати ваші телефони на подкаст «Борщ Мікеланджело». Всім спасибо.
Дякую, па-па.
Па-па-па-па.
Amputations, I, Vamputer, have decided the fate of the men. Vamputer sentences them to to death! Bye, Snoo Snoo!
Yeah!
What are you, gay?